Ons het wel een skriflesing gevind daar in Psalm 25, daar die 22 verse daar. Maar ek wil die eerste twee verse weer kom aanhaal, waar David kom, hy sê, tot U, o Here, hef ek my siel op. My God, op U vertrou ek. Laat my nie beskaam staan nie. Laat my vijande oor my nie juig nie. Dan het die thema soos hier op my hart geleed om met U te praat, my God, op U vertrou ek. As ons kyk na Psalm 25, dan sien ons as 'n klaaglied van 'n enkeling. David bid hier om die hulp van God, die vergifnis van sy sondes. Hy bid om verleiding vir die pad waarop hy moet wandel. Daarom sien ek die afhanklikheid wat David het as hy na die Here toe kom, ook in hierdie gedeelte. Ons kan ook sê, Psalm 25 is die Alpha en Omega van leiding, van guidance in ons lewe. As ons kyk na die alfabetiese volgorde wat daar is, die manier hoe God sy kinders wil rig en ook lei, word vir ons baie duidelik in hierdie gedeelte uitgestippel. As ons kyk na die woord van die Here, sien ons dat die eerste geskiedenis reeds daar in Genesis begin het met bedrog, met misleiding, met leuns. As ons kyk deur die woord van die Here, sien ons telkens dat hierdie probleem in ons as mense lewe is, dat daar 'n geweldige probleem is om so maklik jouself te kan bedrieg en te sê dat ek op die pad is wat die Here wil hê ek moet wees, en dat ek die Here vertrou soos ek hom moet vertrou. Maar dan is ons nie altyd eerlik nie. Jakob het soveel bedrog, soveel bedrieg in sy lewe, terwyl God vir hom die pad gewys het wat hy moet loop. Alles wat die Here vir hom beloof het, het hy self probeer in die hande kry. En sien ons maar in die tyd waarin ons lewe, dat ons presies dieselfde doen. Ons het eie vermoëns waarop ons staat maak, en ons kan dinge doen uit eie krag uit. Ons het nie altyd die Here nodig nie. Ons vertrou nie werklik die Here soos die woord van die Here vir ons dit wil gee nie. En daarom laat ons baie keer beskaam staan vanweë die verkeerde keuses wat ons maak in ons lewe. Nou die Here wil nie hê dat enige mens in hierdie toestand moet voortgaan om homself te bedrieg nie. Daarom maak hy dit vanoggend vir elkeen van ons moontlik om deur die woord van die Here, deur die Heilige Gees gelei te word na waarheid en daarin geleer en geskool te kan word. Soos David in gebed kom buig voor die Here, kan ons vanoggend ook hier uitkom leer uit hierdie gebed wat hy bid tot die Here, hoe om ons eie lewens te rig, hoe ons self daaruit kan leer. Want as ons kyk na dit wat David kom sê, dan sien ons die eerlikheid waarin hy na die Here toe kom en hoe hy voor die Here kom stil word. Toe David hierdie gebed gebid het, was dit omdat hy bewus was van krisisse in sy lewe, omstandighede, sonde. En hy het geweet hoe maklik 'n mens iemand se woorde kan verdraai of valse getuienisse kan lewer. Genesis 4 vers 7, die woord van die Here vir ons gesê, as ek dink aan Kain, dan kom die Here en hy sê, die sonde lê en loer voor jou deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oor heers. En dit is in die tyd waarin ons lewe precies dieselfde. 1 Johannes 1 vers 8 sê vir ons, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons kyk na die woord van die Here, die 10 gebooie, die 9de gebod, dan sê die woord in Eksodus 20 vers 16, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dis dinge wat so maklik in ons lewe kan inkom. Dis dinge wat so maklik ons lewe kan oorneem, dat hierdie dinge 'n algemene praktyk word later in ons lewe. En daarom kan ons vanoggend as wedergebore kind van God uit Psalm 25 kom leer, want die liefde van God sal my dryf deur die drang om te doen wat reg is, en deur iets wat eis dat ek aan God gehoorsaam sal wees, om te doen wat die Here van my vra. Sonder daardie innerlike oortuiging sal geen mens die behoefte voel om bewaar te word van elke moontlike aanval van die leenie. In Dawid se gebed is hier baie persoonlik, en daarom kan ons dit ook vanoggend persoonlik maak. Veral as ek dink daan vers 4, wat hy sê, Here, maak my u weë bekend, leer my u paaie. En ek dink in die tyd waarin ons lewe is dit seker een van die gebede wat ons die meeste moet bid. Here, maak my u weë bekend, leer my u paaie. Mag dit vanoggend ook die gebed van elkeen van ons wees wat luister na die woord van Here. Dis nie 'n gebed dat die wêreld of ander mense of sommige in die algemeen gedoen moet word nie, maar begin by my, Here, verander my sodat ek 'n verskil kan maak, sodat die wêreld rondom my verander kan word, sodat ek in daardie punt kan kom waar die Here se seën op my lewe uitgestort word. Daarom gaan ons kyk na 6 punte ook in hierdie gebed. Wil ons vertrou dat ons volgende die Heilige Gees sal toelaat om ons te lei en vir ons te wys waar staan ek in my eie lewe wanneer dit kom by gebed in my lewe. As ek kyk na daardie eerste 3 verse, dan sien ek die eerste punte gaan oor afhanklikheid. Is ek werklik afhanklik van die Here? Wat Dawid kom, hy sê, tot u, o Here, hef ek my siel op. Here, ek staan in afhanklikheid voor u. Ek weet my God, op u vertrou ek. Laat my nie beskaam staan nie. En ek dink dis tog in die tyd waarin ons lewe so nodig dat ons nie heeltyd voel, maar ek is skuldig oor dinge wat ek gesê, dinge wat ek gedoen het, dinge waarmee ek besig is in my gedagtes, of wat ook al nie, maar in daardie afhanklikheid, 'n mens kan tog nie bid sonder geloofsvertroue nie. As ek nie weet aan wie ek behoort nie, dis tog die basis van ons geestelike lewe, om vertroue te hê in die Here, om afhanklik te wees. Ek is die wynstok, julle is die lote, as julle my bly, sal julle vrug dra, want sonder my kan julle niks doen nie, Johannes 15. Vers 5. Hebreërs 11 vers 6 sê vir ons, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Here, ek weet hoe afhanklik ek van u is. Ek weet sonder u kan ek nie aangaan nie. Weet die werkwoord om te vertrou kom baie voor in die Psalms, omtrent 2/5 word hy daar vir ons gegee. As jy vertrou, steun jy op iemand anders. Jy raak afhanklik van daardie persoon. Jy staan of val by die een wat jy vertrou. En ek weet in hierdie dag is daar baie mense wat vertrou op baie dinge wat hulle vir hulle self daar gestel het. Baie vertrou op die drank, op die sigarette, baie vertrou op baie snaakse dinge waarmee hulle besig is. Die woord van die Here wil vir ons sê, God is die enigste wat vertrouenswaardig is, wat in staat is om jou te kan help in watter opsig ook al, watter omstandighede. Daarom kan Dawid sê, ja, almal wat u verwag sal nie beskaam staan nie. Hulle sal beskaam staan wat troueloos handel sonder oorsaak. Dawid wil vir ons kom sê dat die Here, as ek hom verwag, as ek daardie afhanklikheid het, dan sal ek nooit beskaam staan, ek sal nooit voel ek is skuldig oor iets wat ek gedoen het nie, omdat ek weet hoe afhanklik ek elke dag, elke oomblik van die Here is. Paulus gebruik dieselfde woord wat hy ook vir hoop gebruik, die hoop van verwagting wat net by kinders van God gevind kan word. Daardie hoop, hy sal ons nie in die steek laat nie. Hy sal ons as bruid weer kom haal. Kan gelees daar in die woord van die Here 1 Tessalonsense 4 vers 16 en 17. Johannes 14 vers 1 en 2. Ons sal nie teleurgesteld word nie. Hy sal ons nie reëneer nie. Hy sal ons nie verwoes nie. Ons kan altyd op hom vertrou. Hy is die een wat vertrouenswaardig is. Daarom sê hy, by u o Here skuil ek. Laat my nooit beskaam staan nie. Psalm 31 vers 2. Dawid meld dit baie in die woord van die Here. In die psalms. Dawid wil daarom 'n waarskuwing rig aan hulle wat die Here nie vertrou nie. Hy sê hulle sal in die skande kom wat die Here nie vertrou nie. Hulle sal beskaam staan. Hy maak dus 'n verklaring dat sy vyande bedroe daarvan gaan afkom omdat hulle juis op hulle eie vermoë staat maak en nie op die Here nie. Hulle het geen hoop op oorwinnings nie. God, Dawid weet dat God aan sy kant is. Daarom het hy hoop, daarom het hy daardie verwagting, die Here sal my help. En dan die tweede waar Dawid kom staan op is om lyding. Nie lyding om swaar te kry nie, lyding vir die pad, vir die keuses wat hy moet maak. Lei my in u waarheid en leer my. Weet my liewe broer en suster, dit is so maklik om te sê, ek is 'n kind van die Here. Maar is ek gewillig om geleer te word deur die Here? Is ek gewillig om te soek na die leiding van die Here in my lewe? Here, wat wil U hê moet ek doen? Waarmee wil U my besig hou? Of gaan dit maar net oor wat ek wil doen elke dag? Die hele lewe, elke dag bestaan uit honderde besluite, klein en groot. En die meeste van hulle het baie gevolge as ek die verkeerde keuses maak. 'N mens hoor beslis nie elke sekonde die fluisterstem van die Here wat vir jou sê, jy moet hierdie rigting gaan, jy moet hier gaan, jy moet dit doen of dit doen nie. Daarom moet ons afhanklik wees van die Here. Dawid bid dat God sy wil aan hom sal kom openbaar, bekend maak. Dieselfde wat die Here aan Moses gedoen het, toe hy sy volk gelei het, Here, leer my, lei my. Daarom het Moses soveel tyd met die Here spandeer. Hy het tyd gemaak vir die Here. Hoekom? Jesaja 55 vers 8 en 9 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoor as julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. Ons het God se waarheid nodig in hierdie dag. Ons het nodig dat ons sal bid en vra, Here, geef my leiding, leer my die weg wat U wil hê ek moet gaan. Psalm 15 vers 1 en 2. U kan daar die hele gedeelte gaan lees daar in Psalm 15. Kom Dawid en hy vra, Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen. Hy wat met sy hart die waarheid spreek. Dis iemand wat die wil van die Here gesoek het. Dis iemand wat weet, wat vereis die Here van my, wanneer ek tot hom nader. Wie mag kom in die tent van die Here? Wie mag in sy teenwoordigheid wees? So maklik wil ons baie keer maar net instorm en vir Here sê wat ons wil sê en hardloop ons uit voordat die Here nog met ons kom praat het. Psalm 119 vers 160 sê die psalmdigter, die hele inhoud van u woord is waarheid en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Die woord van die Here is die waarheid waarin hy ons wil kom lei. En as ek hierdie woord verwaarloos, as ek hierdie woord nie in my eie lewe 'n werklikheid kom maak nie, dan is ek nie besig om die leiding van die Here te beleef nie. Daarom wil die Here my leer. Daarom moet ons 'n leergierige gees hê om altyd, Here, wat wil U my leer vanoggend? Wat wil U my gee? Watter pad moet ek loop? Waar moet ek? Waar wil U my gebruik? Jesaja, toe hy hoor die Here vra, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Toe sê hy, Here, hier is ek. Stuur my, gebruik my. Ek is tot U beskikking. En ek glo daarom die woord van die Here vandag steeds nog, die arbeiders is min en die oes is ryp. Daar is nie arbeiders in die oesland nie. En daar is soveel mense wat sterwe vandag steeds sonder die Here. En dis U en my verantwoordelikheid. Here, leer my, lei my in U waarheid. Laat U woord altyd die waarheid sal wees. Hierdie waarheid is steeds tot ons beskikking deur die Bybel, deur die Heilige Gees wat ons daarin wil kom lei. Die Heilige Gees sal ons in die volle waarheid kom lei. Jesus self het gesê daar in Johannes 14, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Daarom sonder Jesus kan ek nie daardie leiding van waarheid ervaar nie. Kan ek nie werklik sê, Here, leer my nie. Want hy wys my die weg. Innerlike opregtheid is 'n saak wat God wil hê vir elkeen van sy kinders en wat hy in ons wil werk deur die Heilige Gees wat bevestig word deur gehoorsaamheid in ons lewens aan sy wil. Here, laat U wil geskied in my lewe. 'N mens kan tog nie bid in die waarheid vir die waarheid as jy in oneerlikheid bly nie. As jy nie by die Here kom en smeek vir vergifnis vir jou sondes wat in jou lewe is nie. En dit is die woord van die Here wat my leer gaan maak reg voordat jy vra vir die leiding van die Here. Maak eers jou bely eers jou sonde. Daarom kom Dawid in vers 7 en hy sê dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie, my rebellie nie, dink aan my na U goedertierendheid om U goedheid ontwil, o Here. Dawid het geweet wat die waarheid van God. Daarom kom vraai die Here dat hy daardie sonde sal vergewe, dat hy nie aan dit sal dink nie, want hy het geweet ook. Op 'n ander plek sê hy self in die psalms, hy vergewe ons sonde soos van die ooste na die weste en hy dink nooit weer daaraan nie. Job het dieselfde gebed gebid in sy benoudheid. As jy gaan kyk daarin, Job 13 vers 26, Here, dink nie aan my sondes van my jonkheid nie, in aan my oortredinge nie. Weet, genadiglik kan ons ook vra dat die Here ons sondes en rebellie sal vergewe, omdat hy in die kruis uitgeroep het, dit is volbring, tetelestai, die volle prys vir jou sondes betaal. En daarom kan ons weet, hy betaal vir ons verlossing met sy kosbare bloed. Daar het volkome vergifnis gekom, daar aan die kruis, vir al ons sondes. Daarom vra Dawid, dat die Here na hom sal kyk, deur die bril van God, se oneindige en oorvloedige liefde en genade. Here, sien my raak in genade, sien my raak in liefde. Dan die derde waar Dawid op fokus in sy gebed is, gaan oor die genade en vergifnis. Jy kan weer daar vers 8 tot 11 gaan lees, en in die besonder vers 11 waar Dawid dan ook kom, en hy vra daar, om U naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid. Wat julle ook al in my naam sal vra, dit sal ek vir julle doen. Die naam van die Here wat groter is as enige ander naam. Daarom sien ons Dawid in hierdie vergifnis fokus op God se attribute. Hy fokus op die goedertierendheid van die Here. Hy fokus op die karaktereienskappe van die goedheid van die Here en dat die Here vergewensgesind is. Daarom, hy kyk na God se geregtigheid, sy goedheid, sy genade, sy liefde. Hy fokus op daardie dinge. En dit is waarop ons kan fokus, wanneer ons kom met ons ongeregtigheid en ons sondes, wat ons voor die Here kom lê. God kom wys die sondaar die weg. Daarom sê vers 8 ook daar vir ons, die Here is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Die Here wil nie hê dat sondaars self op daardie weg moet gaan nie. Daarom is hy die een wat genade aan hulle betoon, om hulle te leer dat hulle op die verkeerde weg is, en dat hulle die regte weg moet kies. as ek gaan kyk na daardie woord, dan sien ek daar, dat hy vra om vergifnis, en hy sê, Here, daar is 'n weg, Spreuke kom, Salomo kom, hy sê dan, Spreuke 28, hy sê, daar is 'n weg, wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan, is wee van die dood. Die regte weg, dat ons op daardie regte weg sal kom. Psalm 130 vers 4 sê, maar by u is vergewing, dat u gevrees mag word. Elke sonde wat ons doen is eerstens teen God self. As ek kyk na Dawid op Psalm 51 vers 6, dan sê hy, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë, sodat u regverdig kan wees en as u spreek, rein as u gerig hou. Dawid weet dat die Here vergewensgesind is, dat hy hom op hierdie regte weg wil lei, en daarom wil hy hom leer wat hy moet doen. Daarom sê 1 Johannes 1 vers 9 vir ons, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maak nie saak hoe groot daardie sonde in die lewe is, hoe daardie ongeregtigheid is nie, God is in staat om dit te vergewe. Die vierde punt waar Dawid uitkom in sy gebed is eerbied vir God. Daar vanaf vers 12 tot 14, hier word gefokus op die persoon wat die Here vrees, wat eerbied, respek, agting het vir die Here, vir die naam van die Here. Daarom kom Dawid, hy antwoord homself nadat hy die vraag vra. Hy sê, hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy vra daar so in vers 12 vir ons. Hy sê, wie tog is die man wat die Here vrees? En na antwoord, hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Die Here wil vir ons lei op hierdie weg. Die woord vir die werklike regte pad is soos daardie paadjie wat van jou hekkie na jou huis se voordeur toe gaan. Dit word dikwels in die Bybel gebruik om die lewe of die lewensloop van die mens te beskryf. Hoe, op watter weg wandel ek? Is ek op die regte pad, is ek op die verkeerde pad? Het word dikwels dan ook vir ons gesê, die lewenspad word ook met God in verband gebring, om jou lewe in gehoorsaamheid aan die Here deur te bring. Here, wys my die lewe, die pad van die lewe. Psalm 32 vers 8 wat sê, ek wil jou die pad van die lewe bekend maak, ek wil jou raad gee, en my oog sal op jou wees. Op hierdie weg is hy gebooie jou verkeerstekens, jou padwysers. Psalm 1 vers 6 sê, want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddeloses sal vergaan. Daar die weg wat vir soveel die regte weg lyk. God begeer dat elkeen die beste pad sal kies. Daarom daar die weg waarop God verheerlik sal word deur my lewe, deur alles wat ek sê, deur alles wat ek doen, hoe ek ander behandel, en besonder my huisgenote, want hulle is net aan my geleen. Die woord van die Here sê, kyk na jou huweliksmaat, kyk na jou kinders, kyk na jou nageslag, want vers 13 sê dat hy self sal vannag in die goeie en sy nageslag sal die land besit. Die Here kyk na jou nageslag, hy wil vir jou daar die seën oor jou kom uitstort, en daarom wil hy vir jou die weg kom wys. In hierdie feit ooreenstemming, as ek kyk daarna, Exodus 12 vers 20 vers 12, waar die woord kom, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. As jy kyk, daar is baie gedeeltes wat die Here kom en hy vra gehoorsaamheid om op materiële gebied en so op geestelike gebied, daardie gehoorsaamheid om op die regte weg te wandel. En daarom moet ons weet, God wil altyd die weg vir ons daar stel. Hy wil altyd vir ons die pad wys, omdat ons 'n vyand het, soos die woord van die Here sê, wat rondloop soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslind. 1 Petrus 5 vers 8, nêrens het die woord van die Here gesê dat ons maanskyn en rose sal hê nie. Nêrens het die woord van die Here gesê dat het net altyd goed sal gaan op hierdie pad nie. Ek weet die voorspoed teologie sê, dis iemand anders se skuld dat hierdie dinge oor jou pad kom. Dis nie jou skuld nie, is ander wat, wat die verkeerde dinge doen. Maar ons het altyd die keuse, wat gaan ek maak? Gaan ek luister na die woord van die Here of gaan ek doen wat die woord van die Here vir my sê? Gaan ek gehoorsaam wees? Daarom die woord van die Here sê, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Die Here wil vir ons bekend maak wat vir ons voorlê. Daarom dit, as ek kyk na Dawid, die feit dat die Here vir Dawid in sy vertroue neem, in sy hart met hom kom deel, wys my, daar's 'n intieme verhouding wat Dawid met God het. En dis daardie intieme verhouding wat die Here ook vir elke een van ons verlang, om daardie geestelike seën uit die hand van die Here te ontvang. Die vyfde punt waar Dawid inkom, is dat daardie afwagting wat hy het vir die Here. Jy kan gelees daar vanaf vers 15 tot 21. Hierdie psalm praat oor verskillende maniere van gebed. Val as ek kyk daar in vers 15, my oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net lei. Weet, my oë is altyd deur op die Here. Die beeld wat hier gebruik word, is daar die koning wat op die troon sit daar, en sy paleis, beamtes wat rondom hom versamel is, en daar die beamtes hou daar die koning so dop, elke handbeweging wat hy maak, elke gesigsuitdrukking wat hy maak, want in elkeen van hierdie bewegings is daar 'n boodskap wat oorgedra moet word. En daarom, as ek dink ook in Psalm 123, was kyk soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, so is die oë van die diensmaagd op die hand van haar meester, en so is ons oë op die Here, onse God, totdat hy ons genadig is. Om werklik ons oë op die Here te rig. En daar is net een manier hoe ek het kan doen om daar die afhanklikheid van my te besef. Een mens hoef nie hier op jou knieën in jou binnenkamer te wees nie, is wel belangrik, is nodig om die leiding van die Here te beleef nie. Jou hart moet ingestel wees op die Here, tydig en ontydig, om so bewus te wees van die Here dat ek bewus sal word van die hartseer wat die Here het, wanneer ek met 'n verlore sondaar praat, wanneer ek praat met iemand, wat 'n kind van die Here wat op die verkeerde pad is, daardie empatie wat die Here beleef ook in sy hart, wanneer hy kyk na mense wat niks met die Here te doen wil hê nie. Dawid weet hoe afhanklikheid van die Here is, en daarom is daar afwagting in sy hart, as hy sê, by u skuil ek, in vers 21, u verwag ek, hy sê, Here, ek vertrou u met alles in my lewe, ek weet die Here sal antwoord, daar is 'n afwagting in my Here, in my lewe, die Here is die hoorder van gebed, hy sal my antwoord, en daarom die laaste, daar die voorspraak wat Dawid maak, in vers 22, Dawid sluit sy gebed af, 'n gebed, wat hy dan bid hier uiteindelik, om volkome verlossing, want hy weet God is getrou, hy sal daar die volkome verlossing kom aanbied, dis 'n tydlose gebed, wat ons ook gedurig behoort te bid, in afwagting op die finale dag van verlossing, vir ons as bruid van die Here, sy wegraping is op hande, het ons daar die verwagting, dat ons kan bid, Here, verlos Israel, uit al sy benoudhede, ons as kinders van die Here, daar die verlossing is in oog, ons wag daarvoor. Psalm 33 vers 20 tot 22 sê, my ons siel wag op die Here, hy is ons hulp en ons skild, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat u goedertierendheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Laat ons wag op die Here, daar die verlossing wat hy sal skenk, daar die verlossing wat hy weer gaan kom. Johannes 14 vers 2 en 3, in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. As ek kyk na Psalm 25, dan dien het vir ons as 'n riglyn oor hoe ons moet bid wanneer ons daar die innerlike stryd beleef, daar die uiterlike stryd beleef, wanneer ons die onbekende in die gesig staar. Kom ons neem dan hierdie riglyne op en maak dit prakties van toepassing op ons eie lewens, deur ook te let op die getrouheid van God, die feit dat hy ons altyd in die waarheid en in sy wil sal lei en leer deur die woord en die Heilige Gees. Ons kan ons voortdurend daaraan herinner dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. Hy is ons redder en in sy groot liefde, genade en trou wil hy ons vergewe, wil hy ons lei op die weg wat ons moet gaan. Hy wil ons voortdurend in sy wil en waarheid lei deur die Heilige Gees. Daarom kan ons vra na die waarheid, ons kan vra na sy leiding en wil vir my lewe elke dag en gewillig wees om te leer van die Here. Daarom groei in hierdie intieme verhouding wat die Here begeer en leef met daardie afwagting op sy koms. Mag die seën van die Here u deel wees deur u gehoorsaamheid en oorgawe elke dag aan die Here. Die Here seën u. Amen. Kom ons buig ons harte voor die Here. Ewige aanbiddelike God en Hemel Vader, baie dankie dat ons vanoggend die voorreg het om voor U te kan buig, voor U te kan stil word. U wat die leidsman, die raadsman van ons lewe is, Hebreërs skrywer wat sê die oë gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof. Here, dankie dat ons vanoggend hierdie voorreg het om na U te kom, terwyl U sê, U ken ons sit, U ken ons staan, U ken elke gedagte, U ken ons lewe. Here, help ons om op hierdie lewenspad wat U vir ons uitgewerk het, te volhard, dat ons nie sal sit nie, dat ons nie sal rondkyk nie, maar dat ons oë op U sal wees, en sal weet, Here, dat U vir ons die beste in gedagte het. Mag U ons gehoorsaam maak aan U roepstem om te doen en te handel soos U van ons vra. Ons bid hierdie dinge, ons vra hierdie dinge in die kosbare naam. Maar Here, dink ons ook aan hulle wat vanoggend nog nie 'n keuse gemaak het nie, wat vanoggend nog beskaam staan oor die keuses wat hulle maak, die besluite wat hulle maak in hulle lewe. Ja Here, dat hulle op die verkeerde pad is. En ons wil bid vanoggend vir genade dat U aan elke een van hulle sal toon. Ja, Here, dat hulle bewus sal word van die liefde, U trou, U genade, U goedertierendheid, U regverdigheid. Dankie, Here, ons gee oor, ons vertrou, want ons weet, God bly altyd getrou. Al die lof, al die eer, kom U toe. Amen.